Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, querido presidente de la Federación de Comercio de Galicia, que tenemos la gran suerte de que se sea de Lugo, comerciantes de Milagrosa, comerciantes de calle San Pedro, do casco histórico, podéis vos acercar aquí. Creo que hoy vamos a presentar otra iniciativa más, Lugo e Capital. Esto, o para nos, é algo máis que un eslogan. Lugo é primordial, é capital para o bon funcionamento da nosa cidade, pero tamén da nosa provincia. E se Lugo é capital, o sector do comercio é fundamental, é capital para que sigamos crecendo e que sigamos tendo unha cidade de oportunidades e unha cidade de xeración de riqueza e xeración de emprego. Porque o que aporta o comercio, o que aporta pues, a hostelería, o que aporta pues, o sector terciario a nosa cidade é fundamental, tanto na xeración de riqueza, como decía, como na xeración de emprego. Por lo tanto, que queremos desde o Concello é seguir levando a cabo iniciativas como esta dos mercadiños de San Pedrín e o da Milagrosiña, que así lle chamamos. E o que queremos é pues, activar a economía en un momento complicado, difícil, e agradezco pues, a todos os comerciantes, a todos os hosteleiros, a súa aposta decidida, ese paso adiante, en vez de quedarse a esperar a ver que pasa, paso adiante para seguir tomando iniciativas e decisións para contribuir a dinamizar a economía e para seguir tendo oportunidades na nosa cidade. E desde o Concello, a través da Consellería de Desenvolvemento Local Sostible, a través de Mauricio, repito que a verdade é que é unha persoa con unha iniciativa tremenda e con moitísimas ganas de seguir impulsando pues, a nosa cidade, seguimos tomando iniciativas e medidas. En este caso, como decía, estes mercados, estes mercadiños de San Pedrín e da Milagrosiña, para acercarnos á ciudadanía, para salir á rúa, para achegar o comercio e o bon facer ese comercio de cercanía, esa hostelería de cercanía que queremos chegarlle a todo o mundo, ademais transmitindolle esa seguridade, esa profesionalidade, esa necesidade de contribuir entre todos e todas para fomentar tamén a economía circular que é fundamental para o desenvolvemento da nosa cidade. En este caso, queremos facelo a través de música, diversión, como estábamos escoitando antes de empezar, como estamos pues, aquí disfrutando xa deste momentiño, como a xente para a ver que é isto, porque hai música, porque cando hai música, cando hai alegría, cando hai eventos, cando salimos á rúa, cando sacamos pues, o noso bon facer o noso traballo á rúa, tamén estamos acercando a cidadanía, precisamente o que queremos. Todos os mércores aquí, na calle de San Pedro, este San Pedrín, que terá lugar todos os mércores, donde pues, os comercios... Campo Castelo tamén, sí, sí. Donde estamos aquí, pues a calle de San Pedro, Campo Castelo, pues todo este entorno da nosa cidade, todos os mércores, pues saliremos a rúa, chegaremos pues, o bon facer, o vosso traballo a todos e todas, facemos tamén máis aló de enseñar pues, todo o que facedes a través de música, de eventos, para pues, ter un reclamo máis para que a xente se achegue aos nosos comercios, aos nosos locales. E o faremos tamén na Milagrosa, en ese mercado da Milagrosiña, pues todos os vendres ali serán na Milagrosa con esa misma finalidade. En este caso, aquí serán 26 locales os que participarán de maneira inicial, sempre a porta aberta para todos aqueles que se queiran sumar. Na Milagrosa serán 150 os comercios e hostelerías que se sumen a esta iniciativa, que o que pretende, xa digo, é acercarnos a todo o mundo para que tamén faigamos esa sociedade colaborativa, esa sociedade que xenere esa economía circular para que a nosa cidade siga crecendo, que é o gran objetivo. En un momento moi complicado, moi difícil, que desde o Concello seguimos pues, ponendo iniciativas unha máis das moitas que xa levamos postos en esta situación COVID e post-COVID, pero que máis que nunca necesitamos buscar as sinerxias público-privadas, privadas-privadas tamén, público-público, para que funcione e para desenvolver pues, a nosa cidade. Por lo tanto, agradecerse de antemao pues, a comerciantes, hosteleiros, tanto do casco histórico como en este caso da zona da Milagrosa, así como agradecer de antemao a toda a sociedade lucense que seguro que contribuirá e moito a dinamizar. Eu pues, cedo agora a palabra a quen é outro dinamizador do sector do comercio, o quen é o presidente da Federación de Comercio, agradecerlle sempre esa mão tendida a todas as iniciativas que ponemos en marcha desde o Concello e toda a colaboración que nos presta, en moitos casos asumindo tamén moito traballo logístico que é necesario para que isto sexa unha realidade e poder desenvolvelo con mayor éxito que lo que queremos todos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y yo paso la palabra ahora a José María Seijas.